Այս ասելով նա ավելի մոտ նստեց բիշկոյին և խոսեց գրեթե շշուկով.
«Դու երևի լսել ես իշխան Վիտոլդի մասին, որին մի ժամանակ Կրևում զնդան ներգցել մեր այժմյան թագավորը. Եվ նա այնտեղից դուրս էր եկել կնոջ հագուստով. Քո փոխարեն ոչ մի կին չի ուզի մնալ այստեղ. Բայց դու հագիր իմ կաֆտանը. Վերցրու կնգուղավոր թիկնոցս և գնա. Հասկանում ես? Գուցե թե չեն նկատի. Դրան հետևը մութ է. Աչքերը թո չեն լուսավորելու. Երեք տեսան, թե ինչպես էի ես դուրս գալիս, և ոչ ոք վրաս չնայեցել. Լռիր և ինձ լսիր. Վաղը ինձ այստեղ կգտնեն. Դե ինչ կա որ, գլուխս պիտի կտրեն, թող կտրեն, միևնույն չէ, երկու-երեք շաբաթից հետո մեկ է ես մեռնելու եմ. Իսկ դու, հենց որ այստեղից դուրս գնաս, ձիտ նստիր ու գնա ուղիղ իշխան Վիտոլդի մոտ. Կհիշեցնես նրան քո մասին, կխնդրես և նա քեզ կընդունի, որ նրա մոտ այնպես կլինես, ոնց որ Քրիստոսի ծոցում. Այստեղ ասում են, թե թաթարները ոչնչացրել են իշխանի զորքը. Ինձ հայտնի չէ, բայց գուցե և այդ ճշմարիտ է. Անգուցյալ թագուհին էլ այդպես էր գուշակում. Եթե դա ճիշտ է, ուրեմն իշխանին ավելի շատ ասպետներ հարկավոր կլինեն. Եվ նա ուրախ կլինի քո գնալուն. Իսկ դու նրան բաց չթողնես, որովհետև աշխարում դրանից ավելի լավ ծառայություն չկա. Լինում է թագավոր, որ պատերազմը տանուլ է տալիս, իր հարցն էլ դրանով վերջանում է. Բայց իշխան Վիտոլդը ճարպիկ մարդ է. Պարտությունից հետո նա ավելի հզոր է դառնում. Եվ առատաձեռն է, մերոնց էլ շատ է սիրում. Պատմիր նրան ամեն բան, ինչպես որ եղել է. Ասա, որ ուզում է իր հետ գնալ թաթարների դեմ, բայց չկարողացար. Զնդանումն է իր նստած. Աստված հաջողի նա քեզ հող ու ռամիկներ կնծայի, քեզ էլ ասպետ կոծի, և կմիջնորդի թագավորի առաջ. Նա լավ պաշպան կլինի քեզ, այ կտեսնես. Զբիշկոն լուր լսում էր. Իր սեփական խոսքերով ոգևորված, Մացկոն շարունակեց. «Դու ջահել ես, դու չպետք է մեռնես, այլ Բոգդանեց վերադառնաս. Իսկ որ վերադարձար, իսկույն կին ուզիր, որպեսզի մեր տոհմը չոչնչանա. Եվ միայն երեխաներ ունենալուց հետո կարող ես Լիխտենշտեյնին մենամարտի հրավիրել. Մինչ այդ չհամարձակվես վրեժի մասին մտածել. Թե չէ, կնետահարենք ես Պրուսիայում, ինչպես ինձ նետահարեցին. Այն ժամանակ արդեն ոչինչ անել չես կարող. Դե ուրեմն վերցրու կաֆտանս, ծածկիր թիկնոցը և գնա. Աստված քեզ հետ»։ Այս ասելով Մացկոն վեր կացավ ու սկսեց շորերը հանել, բայց Բիշկոն նույնպես վեր կացավ տեղից ու նրա թևից բռնելով ասաց. «Ես չեմ անի այն, ինչ դուք ուզում եք ինձանից. Աստված ու նրա խաչվը կա, չեմ անի»։
«Ինչու»?»
զարմացած հարցրեց Մացկոն։ «Որովհետև չեմ անի»։ Մացկոն հուզմունքից ու բարկությունից նույնիսկ գունատվեց։
«Այ քո ծնունդը չորանար.
Դուք արդեն Կաշտելյանին ասել եք, որ ձեր գլուխը կտակի մի փոխարեն», ասաց Բիշկոն։
«Դու որտեղից գիտես»։
«Ինձ Պանտաչևցին է ասել»։
«Հետո ինչ որ»։
«Ինչ պիտի լինի»։ «Կաշտելյանը ձեզ չասաց, որ անարգանք կդրոշմվեր իմ և մեր ողջ տոհմի ճակատին»։ «Եվ միթե ավելի մեծ անարգանք չէր լինի, եթե ես փախչեի այստեղից»։ «Թողնելով, որ դուք պատասխան տաք օրենքի առաջ»։
«Ինչ պատասխան»։ Օրենքն ինձ ինչ պիտի անի, քանի որ ես առանց այդ էլ մեռնում եմ։ Հասկացիր այս իսեր, Աստծո։
Ավելի վատ։
Թող Աստծո պատիժն իմ գլխին թափվի, եթե ես ձեզ ծեր ու հիվանդ վիճակում թողնեմ այստեղ։
Թու, ամոթ, խայտառակություն։
Լռություն տիրեց։ Լսվում էին միայն Մացկոյի ծանր ու խրպոտ շնչառությունը, և դարպասի մոտ պահակ կանգնած աղեղնավորի կանչերը։ Դրսում արդեն խոր գիշեր էր։
«Լսիր»,
վերջապես կերկերուն ձայնով խոսեց Մացկոն։
«Վիտոլդի համար ամոթ չէր գրևից փախչելը.
Քեզ համար էլ ամոթ չի լինի»։
«Է», տխուր առարկեց Բիշկոն։
«Դուք ինքներդ էլ գիտեք. իշխան Վիտոլդը մեծ իշխան է. Նա թագավորի ձեռքից թագ է ստացել. հարստություն և իշխանություն. Իսկ ես մի աղքաչ լախտիչ եմ. Իմ ունեցածը միայն պատիվս է»։
Եվ մի պահ լռելուց հետո նա ասես ցասումի հանկարծակի բռնկումով գոչեց.
«Միթե դուք չեք հասկանում, որ ես էլ ձեզ եմ սիրում, և ձեր գլուխը չեմ տա իմի փոխարեն»։
Մացկոն բարձրացավ երերում ոտքերի վրա, ձեռքերն առաջ մեկնեց, և թե պետ այն ժամանակների մարդիկ ամուր էին, ասես երկաթից կոպված, սրտակեղեք ձայնով գոչեց.
«Զբիշկո»։
Հետևյալ օրը դատարանի ծառայողները սկսեցին գերաններ կրել շուկա։ Քաղաքային խորհրդարանի գլխավոր դարպասի դիմաց տախտակամած սարքելու համար։ Մինչ այդ իշխանուհին մի անգամ էլ խորհրդակցեց Վոյցեղ Յազդեժեմցու, Ստանիսլավ Սկալբի Մեշցու և ուրիշ գիտնական կանոնիկոսների հետ, որոնք հավասարապես տեղյակ էին ինչպես գրի առնված օրենքներին, այնպես էլ սովորույթի իրավունքին։ Նրան այդ անելու դրդեցին Կաշտելյանի խոսքերը, որը հայտարարեց, թե եթե իրեն մի որևէ օրենք կամ առիթ ցույց տան, ինքն անհապաղ կազատի Զբիշկոյին։ Դրա համար էլ խորհրդակցում էին երկար ժամանակ և աշխատում էին որևէ բան գտնել, իսկ Սենց Ստանիսլավը թեպետ և Զբիշկոյին մահվան էր պատրաստել և վերջին անգամ հաղորդություն տվել նրան։ Այնուամենայնիվ զնդանից մի անգամ էլ վերադարձավ խորհրդակցությանը, որը շարունակվում էր գրեթե մինչև լուսաբաց։ Մինչ այս մինչ այն վրա հասավ մահապատճի օրը։ Մարդկանց բազմությունները առավոտվանից ձգվեցին դեպի շուկա, որովհետև շլյախտիչի գլուխը ավելի մեծ հետաքրքրություն էր հարուցում, քան հասարակ մարդու գլուխը։ Մյուս կողմից էլ եղանակը հիանալի էր։ Կանանց մեջ էլ լուր էր տարածվել, թե մահվան դատապարտվածը ճահել է և չտեսնված գեղեցիկ։ Ուստի ամրոցից շուկա տանող ամբողջ ճանապարհը ծածկված էր զուգված կանանցով, ասես ծաղիկներով լիներ ծածկված։ Դեպի շուկա նայող լուսամուտներում ու պատշգամբներում երևում էին կանանց գլխադիրներ, ոսկեկար ու թավշյա գլխաշորեր, կամ աղջիկների բաց գլուխներ, որոնք զարդարված էին միայն Վարդե կամ Շուշանե պսակներով։ Քաղաքի խորհրդականները, ըստ էության ոչ մի կապ չունենալով այդ գործի հետ, եկել էին լրիվ կազմով և տեղավորվել ասպետների հետևը, որոնք ցանկանալով ցույց տալ իրենց կարեկցությունը պատանուն, տեղ էին գրավել հենց ուղիղ տախտակամածի կողքին։ Նրանց հետևը տեղավորվել էր վաճառականների ու արհեստավորների ամբոխը, յուրաքանչյուրն իր համքարության գույնի հագուստով, հետ մղված երեխաներն ու պատանիները ձանձրացնող ճանճի պես պտույտ էին գալիս ամբոխի մեջ և խցկվում ամեն տեղ, ուր գետ մի փոքրիկ ազատ տեղ էին գտնում։ Մարդկային գլուխների այդ համատարած զանգվածից բարձր երևում էր նոր մահուդով ծածկված տախտակամածը, որի վրա կանգնած էին երեք հոգի։ Դահիճը, լայնաթի կունկ ու զարհուրելի տեսքով մի գերմանացի, ալ բաճկոնով և նույնպիսի կնգուղով, երկսայրի ծանր սուրը ձեռքին, ապա նրա երկու օգնականները, մինչև ուսերը վեր կշտած թևքերով, պարանները գոտիներից կախած։ Նրանց ոտքերի առաջ դրված էր մի կոճղ և մահուդով ծածկված մի դագաղ։ Մարիամ Կույսի կոստյոլի աշտարակից հնչում էր զանգ եղող անջը։ Քաղաքը լցնելով պղնձի հնչյուններով
և խրտնեցնելով ագռավների ու աղավնիների երամները։ Ժողովուրդը նայում էր մերթ համրոցից շուկա տանող ճանապարհին, մերթ տախտակամացին և նրա վրա կանգնած դահճին, արևի տակ փայլփլող իր սրով, և վերջապես մերթ հելասպետներին, որոնց վրա քաղաքացիները միշտ էլ նայում էին նախանձով ու հարգանքով։ Իսկ այդ օրը իսկապես որ նայելու բան կար, որովհետև ամենահռչակավոր ասպետները ուղանկյուն կազմած կանգնել էին տախտակամացի մոտ, և բոլորին զարմացնում էին զավիշ ասևի լայն ուսերը ու վեհ կեցվածքը, ագռավի թևի պես սև, մինչև ուսերն իջնող նրա մազերը։ Նրան զարմացնում էին զինդրան մաշկովեցու ամրապինդ լայն իրանը, և պաշկազլոձեի բիսկուպեցու վիթխարի համարյա ոչ մարդկային հասակը, բարտոշ ոձինկեցու ահեղ դեմքը, և գեղեցկությունը դոբեկ օլեսնեցու, որը տորունի մրցության ժամանակ հաղթել էր գերմանական 12 ասպետի։ Զարմացնում էին Զիգմունդ Բոբովցին, որը ըստ լուրերի հրճակվել էր Կոշիցիում հունգարացիների հետ մենամարտելով, Քշոն Կոզիխկլուվցին, և ձեռնամարտի մեջ սարսափելի Լի Ստարգովիսկեցին և Ստաշկա Խարցոմիվցին, որը կարողանում էր արշավող ձիու հետևից հասնել։ Իր գունատ դեմքով ընդհանուրի ուշադրությունը գրավեց նաև Մացկո Բոգդանեցին, որի երկու թևերից բռնել էին Ֆլորիան Կորիտնեցին և Մարցին Վրոցիմովցին։ Բոլորը նրան մահապարտի հոր տեղն էին դնում։ Բայց ամենից ավելի մեծ հետաքրքրություն էր առաջացնում Պովալատաչևցին։ Առաջին շարքում կանգնած նա իր զորեղ ձեռքերի վրա բռնել էր Դանուսյային, որն ամբողջովին սպիտակ էր հագել, իսկ խարտիաշ մազերին կանաչ փեզենիա պսակ էր դրել։ Ժողովուրդը չէր հասկանում, թե այդ ինչ է նշանակում, և սպիտակ հագած այդ աղջիկը ինչու պետք է նայի դատապարտյալի մահապատժին։ Ոմանք ենթադրում էին, թե դա նրա քույրն է, ուրիշները նրան համարում էին պատանի ասպետի մտքերի տիրուհին, բայց սրանք էլ չէին կարողանում հասկանալ ոչ նրա հագուստի նշանակությունը, ոչ էլ այն, թե ինչու են նա ներկա տախտակամացի մոտ։ Իսկ խնձորի պես կարմիր, բայց արտասված թավ նրա դեմքը, բոլորի սրտում կարեկցանք ու հուզմունք էր հարուցում։ Ժողովրդի խիտ բազմության մեջ տրտունջ լսվեց Կաշտելյանի անողոքության, օրենքի դաժանության դեմ, և այդ տրտունջը աստիճանաբար դարձավ մի ահեղ դժրոց, և վերջապես մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ սկսեցին ձայներ հնչել, թե եթե տախտակամածը ջարդու փշուր անեն, մահապատիժը կհետաձգվի։ Ամբողջն աշխուժացավ ու ալեկոծվեց։ Լուր տարածվեց, թե եթե թագավորը Կրակովում լիներ, հավանորեն ներում կշնորհեր պատանուն, որը, ինչպես հավատացնում էին, ոչ մի հանցանք չի գործել։ Բայց ամեն ինչ լռեց, երբ հեռավոր բացականչություններն ազդարարեցին, թե մոտենում են թագավորի աղեղնավորները ու գեղարդավորները, որոնք ուղեկցում էին դատապարտյալին։ Շուտով երթը երևաց հրապարակում։ Առջևից քայլում էր թաղման եղբայրությունը, մինչև գետին նիչնող սև թիկնոցներով և նույնպիսի կնգուղներով, որոնք աչքերի համար անցքեր ունեին։ Ժողովուրդը վախենում էր այդ զարզանդ ֆիգուրներից և նրանց տեսնելուն պես լռեց։ Ապա գալիս էին աղեղնավորները, ընտիր լիտվացիներ, որոնք հագել էին Իշայցյամի դաբաղած կաշվից կարված կաֆտաններ։ Այդ արքայական գվարդիաներ, երթի վերջում երևում էին մյուս ճոկատի գեղարդները, իսկ մեջտեղը քայլում էր Զբիշկոն։ Մի կողմը դատարանի գրագիրը, որը պիտի կարդար դատավճիռը, մյուս կողմը Քսեն Ստանիսլավ Սկարբի մեջցին, որի ձեռքին խաչելություններ։ Այժմ բոլորի հայացքներն ուղղվեցին Զբիշկոյի վրա, և բոլոր լուսամուտներում ու պատշգամբներում կանանց կերպարանքներ երևացին։